50 languages.
55.
Arbeiten.
Strādāšana.
Was machen Sie beruflich?
Kas jūs esat pēc profesijas?
Mein Mann ist Arzt von Beruf.
Mans vīrs pēc profesijas ir ārsts.
Ich arbeite halbtags als Krankenschwester.
Es strādāju uz puslodzi par medmāsu.
Bald bekommen wir Rente.
Drīz mums būs pensija.
Aber die Steuern sind hoch.
Bet nodokļi ir lieli.
Und die Krankenversicherung ist hoch.
Un medicīniskā apdrošināšana ir dārga.
Was willst du einmal werden?
Par ko tu gribi kļūt?
Ich möchte Ingenieur werden.
Es vēlos kļūt inženieris.
Ich will an der Universität studieren.
Es gribu studēt universitātē.
Ich bin Praktikant.
Es esmu praktikants.
Ich verdiene nicht viel.
Es nopelnu ne īpaši daudz.
Ich mache ein Praktikum im Ausland.
Es esmu praksē ārzemēs.
Das ist mein Chef.
Das ir mans priekšnieks.
Ich habe nette Kollegen.
Man ir jauki kolēģi.
Mittags gehen wir immer in die Kantine.
Pusdienās mēs vienmēr ejam uz uzņēmuma ēdnīcu.
Ich suche eine Stelle.
Es meklēju darba vietu.
Ich bin schon ein Jahr arbeitslos.
Es jau gadu esmu bez darba.
In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose.
Šajā valstī ir pārāk daudz bezdarbnieku.